Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 15 снежня.
Што рабіць экстрэмістам з пашпартам грамадзяніна Рэспублікі Беларусь і без яго?
І толькі ў выпадках або фашысцкіх, або камуністычных краінаў Савецкага Саюза ці фашысцкай Германіі у людзей забіраюць грамадзянства проста так.
Рэпетытар пра тое, чаму беларускія дзеці не могуць без хатняга задання і што нясуць пастаянныя рэформы адукацыі.
Вот па маім ашчэннем, што наша праграма ізбытачна.
17 варыянтаў Нобелеўскай лекцыі. Наталя Пінчук пра цырымонію ў Осла і гісторыю кахання з Алесем Бяляцкім.
Ён не ўхваліў маё жаданне выйсці замуж за Алеся. Ты хочаш за ім у Сібір паехаць?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 снежня депутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі праект закону, паводле якога ўлады могуць пазбаўляць беларусаў грамадзянства. Падставы для гэтага змешчаныя ажно ў 55 артыкулах крымінальнага кодэксу. Ну а далей усё ў духу лукашэнкаўскай улады. Ёсць чалавек, ёсць справа, ёсць вырак, і ты ўжо не беларус.
Увогуле раней такіх артыкулаў было 24, а пазбавіць грамадзянства маглі толькі тых, хто атрымаў яго не па нараджэнні. Цяпер у спіс дадалі так званыя палітычныя артыкулы, напрыклад, адмаўленне генацыду беларускага народа ці стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзел у ім, а новы законапраект дазваляе пазбаўляць грамадзянства і тых беларусаў, якія атрымалі пашпарт пры нараджэнні.
А з улікам практыкі завочных судоў, якія пачалі практыкаваць у Беларусі без беларускага пашпарта, можа застацца шэраг апазіцыйных палітыкаў і актывістаў, якія цяпер знаходзяцца за мяжой.
Што рабіць так званым экстрэмістам з пашпартам грамадзяніна Рэспублікі Беларусь і без яго? Пра гэта ў рэпартажы Еўрарадыё.
Пазбаўленне грамадзянства – гэта не беларускае ноу-хау. Напрыклад, той жа камуністычны рэжым таксама меў падобную практыку, кажа ў размове з Еўрарадыё юрыст Алесь Міхалевіч.
Пачатку Савецкі Саюз, напрыклад, дазваляў чалавеку выехаць у Парыж на пісьменніцкую канферэнцыю, і пасля прасылаў тэлеграму аб тым, што ваша савецкае грамадзянства анулявана. І, натуральна, Францыя спакойна давала статус бежанца гэтым асобам, і яны мелі магчымасць далей спакойна жыць, працаваць. Або калі хтосьці з гэтых асобаў, напрыклад, меў іншыя падставы атрымання грамадзянства, напрыклад, па габрэйскай лініі, ну, то яны атрымлівалі ізраільскі пашпарт, ці маглі б далей перамясціцца.
Мы запыталіся ў Міхалевіча, што рабіць, каб гэта не стала непераадольнай праблемай для беларусаў, над якімі навісла пагроза застацца людзьмі без грамадзянства. Перш за ўсё трэба абзавесціся відам на жыхарства ці інакш легалізаваць свой побыт у той краіне, дзе вы цяпер знаходзіцеся.
Перш за ўсё трэба абзавесціся відам на жыхарства ў той ці іншай краіне і легалізаваць свой побыт у той ці іншай краіне. Пасля чаго, калі так атрымаецца, што Беларусь забярэ грамадзянства, трэба задумацца аб падачы на міжнародную абарону ў сувязі з тым, што бо Беларусь на сённяшні дзень можа забіраць грамадзянства ў тых, хто афіцыйна будзе прызнаны экстрэмістам. Гэта значыць, што будзе ўжо факт пераследу. Мы ўсе разумеем, што гэтыя экстрэмісцкія артыкулы гэта дэ-факта абвінавачванне ў тым, што чалавек так ці інакш актыўна удзельнічаў у палітычным жыцці.
Міхалевіч зазначае, што яшчэ адзін важны момант у зменах закона аб грамадзянстве – гэта абавязак дэклараваць грамадзянства іншай дзяржавы ці наяўнасць віда на жыхарства ў іншай дзяржаве, або іншыя дакументы, якія даюць прэферэнцыі за мяжой.
Перш за ўсё, мы ўсе разумеем, што там гаворка вядзецца пра карту паляка. Пакуль што адказнасці за гэта я не бачыў, але думаю, што афіцыйны Мінск будзе таксама ўводзіць і адказнасць за недэклараванне сваімі грамадзянамі таго, што ў іх ёсць від на жыхарства ці іншая ці іншыя дакументы, грамадзянства ці іншыя дакументы.
Калі ўжо вам давядзецца прачнуцца чалавекам без пашпарта, дык у якой краіне гэта лепей зрабіць? Пра гэта мы таксама запыталіся ў юрыста Алеся Міхалевіча.
У чым лепшая прававая сістэма ў гэтай краіне, чым больш прававая дзяржава тая, в якой вы знаходзіцеся, тым лепш. Таму перш за ўсё гэта безумоўна краіна Еўрапейскага саюза, краіны ў шырокім разуменні захаду, гэта значыць Канада, Злучаныя Штаты. Ну і толькі пасля, калі нічога іншага немагчыма, тады такія краіны, там, я ведаю, Грузія, Малдова, дзе будзе нашмат цяжэй штосьці зрабіць.
А што рабіць з ануляваным пашпартам, калі яго тэрмін дзеяння яшчэ не скончаны?
Будзе пытанне, ці Беларусь афіцыйна падасць, напрыклад, в базу Інтэрпола, гэты дакумент як страчаны, як недзейсны. Калі падасць, ну, будуць праблемы. Калі не, ну, то тэарэтычна чалавек зможа ім карыстацца яшчэ да канца дзеяння гэтага дакумента, і і у прынцыпе не мець праблемы працягваць усе свае віды на жыхарства адпаведнасці з дакументам, які выдадзены. Але юрыдычна, з гледзячы афіцыйнага Мінска, безумоўна, такі дакумент будзе ўжо недзейсным.
Рашэнне пра тое, што чалавека можна пазбавіць грамадзянства, ідзе насуперак проста універсальнаму праву і міжнароднай дэкларацыі правоў чалавека, згодна з якім кожны чалавек мае права на nationality. Гэта паняцце ўключае ў сябе ў тым ліку і грамадзянства. І ні адзін чалавек не можа быць бяспраўна пазбаўлены гэтага права. У дэмакратычных краінах бываюць выпадкі пазбаўлення грамадзянства, але гаворка ідзе пра краіны, дзе ёсць забарона на двайное грамадзянства, а чалавек усё адно яго атрымлівае.
Сустракаюцца выпадкі, калі, напрыклад, чалавек атрымаў грамадзянства іншай дзяржавы, ён де-факта не будзе пазбаўлены такога права, бо яго ўжо нейкае грамадзянства ёсць. І толькі ў выпадках або фашысцкіх, або камуністычных краінаў Савецкага Саюза ці фашысцкай Германіі у людзей забіраюць грамадзянства проста так, пры тым, што ніякага іншага грамадзянства у іх няма.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Рэпетытар пра тое, чаму беларускія дзеці не могуць без хатняга задання і што нясуць пастаянныя рэформы адукацыі.
Вот па маім ощущениям, што наша праграма избыточная.
17 варыянтаў Нобелеўскай прэміі. Наталля Пінчук пра цырымонію ў Осла і гісторыю кахання з Алесем Бяляцкім.
Ён не ўхваліў мае жаданне выйсці замуж за Алеся. Ты хочаш за ім у Сібір паехаць?
На Еўрарадыё навіны спорту. Александр Лукашенко незадаволены вынікамі выступу ў беларускіх спартоўцаў. Асабліва яго расчаравала адсутнасць беларускай зборнай на чэмпіянаце свету па футболе. Звяртаючыся да міністра спорту Сергея Кавальчука, ён заявіў, што яму страшна становіцца ад розніцы ў гульні беларускіх і замежных футбалістаў. Кавальчук спаслаўся на санкцыі, якія ўплываюць на падрыхтоўку спартоўцаў, аднак Лукашенко гэтае апраўданне не прыняў. Таксама ён спытаў у міністра, калі беларускія спартсмены будуць прывозіць з Олімпіяд 20-30 медалёў. Што адказаў міністр, дзяржаўныя СМІ не паведамляюць. Нагадаем, за апошнія зімовыя алімпіяды ў Пекіне беларусы прывезлі усяго два срэбраныя медалі ў біятлоне і фрыстайле. У Сочы ў 2014 годзе атрымалі 6 узнагарод, 5 залатых і адну бронзавую. Прадстаўнікі Беларусі могуць спаборнічаць на сусветным узроўні толькі ў 6 відах спорту. Такая інфармацыя была агучаная 15 снежня на нарадзе ў Лукашэнкі. Гэта такія віды спорту, як тэніс, футбол, шашкі, шахматы, самба, а апошнім часам да іх дадаўся яшчэ бокс. Прычым удзельнічаць у турнірах спартоўцы могуць толькі пад нейтральным сцягам. Толькі ў футболі беларускія зборныя выступаюць без абмежаванняў на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Затое яны не могуць праводзіць матчы на тэрыторыі Беларусі. Хакейны клуб «Трактор» з Чалябінска правёў абмен з маскоўскім «Спартаком». Маскоўскі клуб атрымаў спартыўныя правы на натуралізаванага абаронцу зборнай Беларусі Ніка Бэйлана. «Трактор» атрымаў за яго абаронцу Аляксандра Брынцава. 33-гадовы Бэйлін у мінулым сезоне стаў найлепшым абаронцам КХЛ, набраўшы 50 балаў у 64 матчах. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Звальнение недобронадзейных наставников, выхаванне патриотов, ликвидация приватного навучання – гэта только вершиня айсбергу системы белорусской адукации.
При этом пытанне якасці ведаў, якія дзеці прыносяць са школаў, таксама застаецца вострым. Ці ёсць месца якасці там, дзе настаўнікі, заваленыя паперкамі, мусяць хадзіць па дамах вучняў і зазіраць у лядоўні ці арганізоўваць масоўку на хакей?
Ці ёсць месца якасці там, дзе пастаянна нешта рэфармуецца, змяняюцца праграмы і перапісваюцца падручнікі. Нават Лукашэнка нядаўна заклікаў урад спыніць бясконцыя рэформы ў сістэме адукацыі. Дык чаму ж шкодныя такія рэформы?
Пра гэта ды іншае рэсурс smartpress.by пагутарыў з вядомым рэпетытарам Яўгенам Лівянтам.
Последняя рэформа мы начинали там Советского Союза. Педагогическая рэформа последняя была в 1984 году.
При Черненко, да.
Да. Но готовился нам, но вот не при Черненко, потому что он год был генеральным секретарем.
Да, при этом по образованию был педагог, я хорошо это помню.
Готовилась она
завершал
настолько долго, то есть по комплексу мер, которые были приняты, потому что были изменены школьные программы, были изменены школьная мебель, была изменена, радикально выросла зарплата учителей, радикально, потому что потом подорвало экономику советскую другую. Но сейчас я об этом скажу. За работу классным руководителем оплату подняли в 3 раза, в 3, было 10 рублей, стало 30. Моя мама была учительницей, я просто помню...
Именно Черненковская реформа поделила детей при поступлении в вузы на лириков и физиков, это впервые было.
А в том Значит, тогда же начали постепенно вводить в образование нулевые классы, вот 6-летки. Но школа не имела права принять принять 6-леток учиться. Специальная мебель была разработана, изготовлена, специальные классы и так далее. То есть это была реформа, которую готовили вся страна огромное количество времени. И только потом она дошла до школы. А все наши реформы, начиная с 93-го года, а первая реформа была в 93-м году, они делались... как говорила моя учительница белорусского языка, «кутенька ади-два». Вот это была любимая фраза, но это когда мы что-то делали на уроке, да, вот эта присказка у нее постоянно была. Но реформы так нельзя делать, «кутенька ади-два». Месяц-два задним числом и так далее. И тогда даже если реформа самыми благими намерениями, она ведет к... Ну, она не подготовлена, потому что затрагивает огромный комплекс вопросов. А реформы шли одно за другой. И вот сейчас объявлено новое, на мой взгляд, с катастрофическими последствиями. Вот мой прогноз катастрофический. Что она глобальная такая, и она опять же неподготовленная. И даже если там самые лучшие намерения, закончится тем, что через год-два жизнь заставит еще раз проводить еще одну реформу, и потом еще одну реформу. И в этом плане я согласен, что надо остановиться. Надо сначала зафиксировать существующее положение, честно зафиксировать. Провести исследование. Но вот знаете, да, недавно Национальный институт образования провел исследование математической грамотности наших 9-классников. Результаты катастрофические. Просто катастрофические. Международная система, она имеет 6 уровней математической грамотности. С 1 по 6. Да, 6 самый. Так вот, на 1 уровне математической грамотности у нас находится 15% школьников. Еще 15% приблизительно. Со 2 по 6 уровня. А не вопрос. Мы немножко знаем математику. А где остальные 70? А для остальных 70 были придуманы уровень 1А, которого нету между международной системе, который назвали пороговым, то есть он ниже первого, 68%, и еще около 1%, ниже порогового. Да? Но если это не заставляет остановить вот эти все реформы и задуматься, что же мы делаем, давайте непрерывно, ведь реформы к чему сводятся? Реформы сводятся к тому, что меняют систему вступительных экзаменов. Давайте мы их не так проверим, а вот так проверим. Давайте мы не такую форму экзаменов, а такую форму экзаменов. Вы извините меня за сравнение, но я это сравниваю ситуация, когда в магазине резко падают продажи, и руководство магазина решает, что да, решение есть. Значит, надо поменять кассовые аппараты, кассиров, охранников на входе, чтобы они там, и еще ценники на товарах, еще полки поменять места. Да? Надежда, что это даст какой-то серьезный результат. Но, естественно, мы понимаем, что в первую очередь надо качество товара, да, востребованность товара. Этим надо заниматься, а уже потом кассовыми аппаратами. Поэтому, на мой мой взгляд, вот та реформа, которая затеяна, как мне кажется, это моя позиция, и мне кажется, она аргументированная, она приведет, в общем-то, к очень тяжелым последствиям для системы образования. И это точно не последняя реформа, потому что придется после этого все еще раз переделать, и каждый раз переделать будет сложнее.
Система адукації любої цивілізованої країни не може бути ізольованою від прогресивних винаходництв інших систем і, по ідеї, мусить бути зацікавленою у перейманні цих передових речей.
Наколькі білоруська система адукації відкрита до позитивного заміжного досвіду? І чому переймання – це не завжди по справі? Протягує відомий мінський репетитор Євген Лівіант. Своїми думками він поділився з ресурсом smartpress.by.
Ну, я коли слышу такі питання, у мене в голові тільки одна поговорка, яка мені взагалі дуже подобається, я її часто повторюю – простота хуже воровства. А когда я слышу, давайте возьмем вот такие-то элементы откуда-то и внедрим в нашу, ну вот у меня очень тяжело говорить в эфире, да, то есть, ну, я из наиболее политкорректных слов, которые я знаю, в этом случае могу произнести слово «чушь», да, то есть это не работает, да, давайте возьмем какие-то элементы, и, значит, все будет хорошо. Например, к Финляндии. Ну, во-первых, я скажу, может быть, жестокую вещь, но, опять же, времена такие. Я не исключаю, что нынешние финские школьники, у которых все хорошо в этой жизни, то есть им не надо с домашних заданий, им не надо напрягаться и так далее, и так далее, через какое-то время будут обеспечивать комфорт, комфортную жизнь нынешним китайским и индийским школьникам, которые...
У которых много домашнего задания.
Очень много домашнего. У которых нет выходных, которые впахивают как сумасшедшие с утра до вечера, где сумасшедшие конкурсы. И вот даже мы видим такие интересные исследования, да, там топ-менеджеры крупнейших компаний мира. Кого мы там видим? Индусы. И вот последнее, значит, известное назначение это премьер-министром Великобритании стал тоже индус. Да? Слишком много их. То есть это говорит о том, что это не случайность. Да? Это значит, что они пробились каким-то своим личностным качеством высокопрофессионального. В том числе и в очень высокий уровень образования. Давайте отменим домашнее задание. Но для того, чтобы отвечать на этот вопрос, надо быть большим специалистом, чем я. Хотя бы надо знать ответ на вопрос. А сколько часов финский школьник проводит в школе? Если он там до 4, до 5, до 6 часов,
то я тогда думаю, что логично.
Тогда логично, да, после уроков он делает домашнее задание и имеет возможность задать вопрос преподавателю. Насколько я знаю, и в Финляндии, и в Швеции преподаватель должен оставаться на своем рабочем месте до 17:00. Он не может. Провел уроки и пошел домой. Здесь страшную вещь говорю. Меня потом, может, убьют, потому что наши преподаватели, потому что вдруг эта мысль овладеет умами и наших руководителей системы образования, они такое же примут решение, что наши тоже должны до 5 часов. И все тогда. Это последнее интервью. Значит, и тогда, может быть, это и неплохо, да? Но вопрос тогда затрат. На самом деле, финские учителя одни из самых высокооплачиваемых. Финский учитель — это одна из самых высокооплачиваемых профессий в Финляндии. Это надо. И это не только деньги, они достаточно большие, это еще сумасшедшая социальная защита. То есть это пенсионные фонды.
Понятно.
Там много-много-много всего. Где берутся эти деньги? Они берутся у государства. Да? То есть если у государства есть такое количество денег, то, наверное, можно попробовать. Да? И еще есть очень важный момент. А какая программа в финской школе, какая программа в нашей школе? Ведь почему у нас такие большие домашние задания? На мой взгляд, у нас слишком насыщенные учебные программы. Это мой взгляд. Они слишком избыточны. Вот с чего бы, может быть, интересно было бы исследовать, это уровень школьных программ у нас, скажем, в России, в Финляндии, в Китае. Это вопрос исследования. Нельзя так быстро отвечать на этот вопрос. Вот по моим ощущениям, что наши программы избыточны. А чтобы это все пройти за ограниченное количество времени, да, надо делать большое домашнее задание. Но с другой стороны, я сейчас закончу. Вот нам рассказывают, как в Финляндии все лайтово, все замечательно, не напрягаются, не конкурируют. Оценки нельзя говорить при всех. Это вообще такая интимная
приватная
информация.
Да.
Единственное, чего я не понимаю, как эти финские, шведские, норвежские лыжники и биатлонисты выигрывают все олимпиады. И говорят, что там это вообще национальный вид спорта, и там все бегают на лыжах, соревнуются и так далее. Вот они когда в спортивных школах учатся и готовятся стать чемпионами, им тоже говорят, ну, нагрузки должны быть щадящие, не перенапрягайтесь, не нужно, а то вы перенапряжетесь и, не дай бог, там с вами что-то случится. А результат? Нет. Каждый бежит свою дистанцию, и он не узнает, какой результат у другого. Вот твой результат, это твой результат, это только твое, а у него свой результат, не будем соревноваться. Понятно, что я говорю абсурдные вещи, да? То есть, чтобы получить те результаты спортивные, которые весьма сомнительны, в каком смысле? Мы знаем, что спортсмены высокого уровня, в общем, это серьезные проблемы со здоровьем.
Конечно.
И достижения, это, конечно, важные достижения, но сказать, что вот это что-то такое для человечества крайне важно, нет. Это очень интересно все, но сказать, что это вот критически важно для... в то же время не напрягайся на математике, выучил таблицу умножения до 6 достаточно, умеешь приводить дроби с одинаковым знаменателем, уже с разным не паришься, да? Не уверен. Является ли это заботой о ребенке? То есть, я возвращаюсь опять же к началу того, что я говорил. А может быть, в дальнейшем у этого ребенка будет меньше возможности выжить в этом мире, потому что он не сможет получить ту профессию, которая его сможет кормить, обеспечивать, да? Он не сможет потом самореализовываться, не имея вот этих базовых знаний, да? Тебе в жизни много раз понадобилось таблицу умножения? Можно сказать, что и нет. Он на калькуляторе. Но то, что этот ребенок обделен в будущем вариантами, да? То есть это для этого жизнь должна быть очень в дальнейшем благополучной. Это вот как, знаете, в классическом еврейском анекдоте, что еврейская мама считает плод неразвитым, как про плод говорят.
Доношенный?
Там другое слово, но не раз. А пока он считает свой плод нежизнеспособным, до тех пор, пока у него нету диплома медицинского или юридического факультета, да? В этом что-то есть.
Гэта быў вядомы мінскі рэпетытар Яўген Лівянт сваімі думкамі наконт рэформаў у беларускай сістэме адукацыі і ўвогуле праблем. Ён падзяліўся з рэсурсам SmartPress by.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее в программе «Еврозум».
17 вариантов Нобелевской лекции. Наталья Пиншук про церемонию у Осло и историю кахания за Алесем Беляцким.
Он не ухвалил мои ожидания выйти замуж за Алеся. Кто хочешь за ним в Сибирь поехать.
Протягнем не в забаве.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стрымінгавы сервіс Netflix падзяліўся рэдкімі кадрамі з дакументалкі аб Памэле Андэрсон. Эксклюзіў з'явіўся ў соцсетках платформы. Цікавасць да жыцця галоўнага секс-сімвала 90-х і зоркі выратавальнікаў Малібу працягвае расці. У 2022 Hulu выпусцілі міні-серыял «Пэм і Тоні», прысвечаны роману Андэрсон з барабаншчыкам Томі Лі. Цяпер у гульню ўступілі Netflix. У сваіх соцсетках платформа паказала першыя кадры з дакументальнай стужкі пра Андэрсон. Памэла – гісторыя кахання, прэм'ера якога запланаваная на 31 студзеня 2023 года. У фільме, заснаваным на сваёй гісторыі жыцця, Пэм раскажа пра сваё дзяцінства ў маленькім мястэчку, кар'еры і славе, шматлікіх раманах, а таксама гучным скандалі, звязаным з секс-відэа з Томі Лі. Галівудскі акцёр і гумарыст Адам Сэндлер атрымае ўзнагароду за ўклад у амерыканскі гумар. Пра гэта паведамляе выданне «Варайці». Сэндлер вядомы па камедыях «51-х пацалункаў», «Прытварыся маёй жонкай» і сваім выступам на «Saturday Night Live». Рыхтуецца атрымаць узнагароду імя Марка Твена ад Цэнтра мастацтва Джона Кеннеді. Ён заслужыў яе за гумар і ўплыў на амерыканскае грамадства. Российский рэпер Оксимирон выпустил трек «The Story of Алишер». Ён прысвечаны іншаму рэперу Алішеру Валееву, больш вядомаму як Моргенштерн. І ўсё не просто так. Гэта адказ на аналагічную крытыку Моргенштерна ці, як гавораць рэперы, тыс. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Жонка Алеся Бяляцкага Наталя Пінчук напісала 17 варыянтаў нобелеўскай лекцыі. Адзін з іх, як адзначылі многія гледачы, шчыры, годны і кранальны, яна прачытала 10 снежня ў Осла падчас цырымоніі ўручэння нобелеўскай прэміі міру яе мужу.
У размове з журналісткай Ганнай Соусь для YouTube-канала «Свабода прэміум» Наталя Пінчук распавяла пра тое, хто рэдагаваў яе прамову і што яна адчувала на нобелеўскай трыбуне.
В першую чергу великое хваливание, бо это вельми отказный момент и зразумела, что вельми великая отказность. Сама промова это таки был самый истотный важный момент во всей этой церемонии. Тому мне треба было собрать усім силы, собрать свои нервы, не дать магчимость разгубиться и, в принципе, змагчы донести до людей думки Олеся, его переживания, его боль за людей Беларуси, за то, что зараз отбывается в Беларуси.
Расскажите, калі ласка, як рыхтавалася гэтая прамова? Назіральнікі называют яе просто бездакорной. Як долго вы яе писали? Колькі было редакцій? Ці раіліся вы з сябрамі, з паплечнікамі Алеся?
Можем сказаць, что найперш, паколькі гэта прамова пабудаваная з цытатаў Алеся, то гэта яго слова. Гэта яго прамова, гэта і власна, можам сказаць, напісаная прамова, хоць і непасрэдна не была яна перададзена для зачытвання ўжо на гэтай цырымоніі. А ўвогуле это такі калектыўны твор рэдактараў было, скажам так, тых, хто дапамагаў, каля 5 чалавек. Да, вельмі цяжка складана было ўсё гэта складаць і ўлічваць супярэчлівыя меркаванні пра тых ці іншых момантах прамовы. Ну, врэшце-рэшт мы знайшлі пагадненне, ўзаемаразуменне і ну, пры канчатковым рэдактаванні ўжо атрымалася вот то, што вы пачулі. Было вельмі шмат рэдакцый. Спачатку файлы называліся па-рознаму, потым я ўжо стала іх нумераваць, і ў канчатковым выпадку дзе-то 17 гэтых было варыянтаў гэтай прамовы.
17 варыянтаў.
Так.
А што не трапіла?
Ну, не трэба было абавязкова класціся час, у час, вы разумееце, не трапілі розныя варыянты выказвання, розныя варыянты таго, што мы хацелі ставіць у гэтую прамову. Ну, але ведаць, я ўжо не буду казаць дакладна, што не трапіла, але я вельмі ўдзячна вось тым, хто крытычна падыходзіў да гэтага матэрыяла, хто рабіў заўвагі, хто мірыўся з заўвагамі іншых, і ўрэшце рэшт мы здолелі разам агульнымі намаганнямі гэта ўсё зрабіць. Таму што не вайшло шмат чаго, вы разумееце, якая ў Алесі спадчына, да, ён даваў шмат інтэрв'ю, яго шмат кніг ёсць, відэаматэрыялаў. Увогуле па вывучэнні ўсяго гэта таксама была праведзена вялікая праца. Калі мы пачалі, уласна, гэта дзе-то дзесьці з 20-га, ці можа быць крышку раней, лістапада. Трэба было здаць да першага ўсё. І была сітуацыя такая дастаткова, да, напружана, каб ўсё гэта паспець і здаць у тэрміне.
Прамова, вы ўжо сказалі, і всіх, хто слухалі прэмію, ведаюць, была складзеная з тэкстаў Алесі Бяляцкага, але там былі словы, якія ён паспеў вам сказаць падчас спаткання. Што гэта былі за словы? Які мэсэдж, вот такі самы свежы ад яго там быў?
Гэта самае першае слова пасля таго, як я сказала, зараз перадаю слова Алесі. І вось там ён згадаў усіх правабаронцаў з Узбекістану, і з Азербайджану, і назваў канкрэтныя прозвішчы таксама правабаронцаў, назваў усе мы браты і сёстры. То, што ён памятае усіх, не забываецца, знаходзячыся там у турме. І, вядома, ён у далейшым так само это было где-то вот два абзацы, самые первые основные. И он передает вот такое послание, что это премия усім белорусам. Это оценка той их борьбы, той деятельности, якую яны робили не только правоборонцы, а той, якую дэманстравалі беларусы, асабліва ярка ў 20-е гады. І гэта пасланне таго, што пра беларусаў забывацца нельга, якой бо яны зараз знаходзяцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. І ўсе мы браты і сёстры, і гэта прэмія, і гэта заслуга ў гэтай прэміі ўсіх беларусаў. Ну, такі асноўны мэсэдж. І што тычыцца іншых выказванняў, то цудоўна, што знайшліся выказванні, якія характарызуюць і сучасную сітуацыю, якая на Беларусі са зняволенымі, утурмамі, там памятаць яго фразу, што гэта і ад на зямлі. І гэта ўсё, і ўсе вот это яго выказванні далі магчымасць скласці такую прамову, якая б закранула ўсе балючыя пытанні на сённяшні дзень, звязаныя з Беларусю.
У размове з Ганнай Соус Наталя Пінчук таксама распавяла, як пазнаёмілася з Алесем Бяляцкім і як да гэтага паставіліся яе блізкія.
Мне гісторыю таксама пра вас расказалі, што Алеся войска забіралі, вы хацелі вельмі хутка распісацца, але не атрымалася.
Там ўвогуле такая гісторыя, ты пойме, да гэтага часу страшна. Чаму? Таму што, да, каротенька, мы пазнаёміліся на веселлі майго брата, таму што Алесь і мой дваюрадны брат, не родны двоюродны брат, вучыліся на гісторыка-філалагічны, здаецца, факультэт. І вось брат мой быў гісторык, а Алесь на філалагічны факультэце вучыўся. І вот з Гомеля прыехала эта іх група, можа памятаеце, баскі, да, іграць на веселле майго двоюроднага брата. І вось на гэтым веселлі я пазнаёмілася з Алесем, да, па сутнасці вот пазнаёмілася на той час з гітарістам. Вот, і вот далейшы лёс так склаўся, што мы неухільна сустракаліся ў тых ці іншых месцах, то ў піянерскім лагеры атрымалася, што разам працавалі, тому я паступіла ў універсітэт, мы адзін год былі разам, ён заканчываў, я яшчэ толькі на першым курсе вучылася. Ну вот неяк з такім чынам. А вот гэта гісторыя з войскам, гэта пра чаму пра яе мне да гэтага часу страшна згадваць, таму што Алесь мог патрапіць у вельмі такую непрыемную сітуацыю. Ён служыў за Уралом. Я ўжо прыблізна пераказваю тую сітуацыю, ім трэба было перавесці нейкае абсталяванне зноў ж тут з еўрапейскай часткі і зноў туды за Урал. І вот яны праезжалі з этой тэхнікай недалёка ад Беларусі. І ён, па сутнасці, зрываецца ў гэту самаволку, за якую мог патрапіць па трыбунал, дамаўляецца, наколькі магчыма, прыязджае да мяне, мы спрабуем наладзіць магчымасць хуткага роспісу. Вы ж разумееце, што там, здаецца, трэба было 2-3 месяцы, я ўжо не памятаю чакаць. Шукалі знаёмых, паспрабавалі выйсці на Дубаўцоў, гэта вот Таціана Дубавец дамовілася, ці ва ўсякім разе спрабавала ў сябе ў вёсцы дамовіцца, каб там прасцей нейкім чынам можна было упісацца ў чаргу на шлюб, все намаганні ні да чого не прывялі, не атрымалася. Ну, это ўжо не так страшна, бо больш за ўсё я баялася, каб Алесь паспеў зноў на адваротны цягнік. Ён паспеў, но вот это ўчынак, это ён перавернуў мае ўяўленні пра Алесе. Да сённяшняга дня я яго згадваю, і я разумею, што гэта было... Ён рызыкаваў вельмі шмат, рызыкаваў дзеля мяне. Таму гэта памятна на ўсё жыццё.
І калі ўдалося распісацца ўжо пасля войска?
Ужо пасля войска, да, больш такой спакойнай, да, атмасферы, да, ўсё гэта мы зарабілі. Веселля не было, былі толькі мы і свет наш. Всё.
Ну, расказваюць таксама, што ваш бацька быў начальнік высокі, і ён так не зусім быў на пачатку задаволены, што вы выходзіце замуж за пазіцыянера. Якім быў той канфлікт на той час і як ён вырашыўся пазней?
Батька, конечно, был супротивник, да, сябра коммунистической партии, да, довольно активный. Он был там другим секретарем райкома, райкома в свой час. И я ж делилась с батьками, каким мне хлопец, да, про что мы говорим. И батька вельми добро почув, про что мы говорим. Вот. И он принес один раз с райкома вот эти оценочные такие вытрымки того, что это за организация тутейшая, что это за талака и так далее. Вот мне принес на почитай, мовляв, подумай над этим. Ну, я прочитала, но я уже была в этой сама и у талаце, и ведала про иншие организации. Ну, он не ухвалил мое ожидание выйти замуж за Олеся. Памятать, я говорила батька в это слово, что ты хочешь за ним в Сибирь поехать. Был Советский Союз, вы памятаете, куда высылали всех непожаданных уладом. И веселье, скажем так, мы, мама ведала, а батьку я решила, ну, может быть, не травмовать, сказать когда-нибудь уже позднее, после того, может, как он примирится с этой ситуацией. Так что мы расписались с благословения только мамы.
Гэта была Наталя Пінчук, жонка палідняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага, якая 10 снежня ў Осла атрымала Нобелеўскую прэмію міру за свайго мужа.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.